Гепплер азатлык радиосы. Эртериңиз хайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулары. Шун 2025 жылдын 23 мартты кептенин жекшембе күнү эфирде кептенин жеми кетишебиз. Муну Прагадагы студиядан мен Гөдөл Кудайбердиев алып барыйарын. Кептенин жеми кетишебизди башлайбыз. Bu yol görkezeceğini söndürmen, şeyle söylerilen Azat Evropa Azatlık Radyosu'na koldap çıkış ediyen kuramalar, radyonun bütün dünyadaki dinleyicileri onun yapılmazlığını soruyorlar. İran'dan Belarus'a, Orsiyet'ten Afganistan'a Çinli genişlikte 23 yurtta, 27 dilde televizyon ve radyo gepleşiklerini veren Azatlık Radyosu, şu hepte Birleşen Ştatların suduna yüz tutup maliyeleştirilmeğinin toktadılmağına karşı çıktı. 14 Mart'ta Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, USAGM yalı 7 devlet edarasının işini çerklendirmek varada buyruğa kol çekti. Bu edara dışarı yurtlara haber veren medya kuramalarını şolsağında Azat Evropa Azatlık Radyosu'nu dolandırıyor. Hedir Amerika'nın düşmanlarının propagandasına ve cenzura yol verilmeli vaktel. Kanun bizim tarafımızda deyip hatav ediyoruz. Bütün dünyada despotların bizim sonumuzu davaralamağı entek iyirdir deyip Azatlık Radyosu'nun Prezidenti Стивен Капус айтты. Азатлын 75 жылдан көбүрөк вакыт бери алып барган журналистика ишине Түркмөнстанда нехил каралар. Кардашым Максат Аттаев диңлели.
Birleşen Ştatlarda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na Kongres tarafından bölünüp verilen grantı yatırmak uğruna edilen finansçıkların arasında medya kurumasının auditoryaları şozana Türkmenistanlı dinleyiciler Azatlık'ın 75 yıldan kovrak valkver alıp bariyan jurnalistik işine hem de onun hususana Türkmenistaniyalı avtoritari yurtlarda yaşayan sada halkın durmuşunu yitiriyen tesirlerine kolduğu beyan ediyerler.
Bu radyo halkın sesini eştiriyer, sada halkın hukukunu korumaya çalışıyer, hakikati görközüp her bir adamın hukukunun bardığına eder. Ol halk içinde yurdun dürlü küncüklerinde bolup geçen vakaların hakiki yüzünü anık ve sinzurasız açıp görkodiyar.
Deyip Türkmenistanlı dinleyicidiyar.
Yoksa bizimki hali yurtlarda adam hukuklarının iyiliğidirli, baskılanmağının hem de hakimiyet eden ettiliğinin arasında halklar korkuncuna lalı övrülüp bariyar. Diktatura bilen dolandırılayan yurtlarda azat söze orun berilmeyar.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu erkin metbu otun çayaklendirilen yurtlarına adamları doğru, ters meyilsiz, den ağırımlı ve objektif haberlerini hükmetmek ödünün esası misiyas hükmüne kesitleyar. Esasan avtokratik rejimlerin dolandırış aslına yaşayan halklara halal ve doğrusuz jurnalistika hödürleyenliğine aidiyen medya kuruması dünyanın 23 yurdunda iş alıp bariyar. Rusya, Belarus, İran ve Türkmenistaniyalı yurtlar Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarının barıp yetiyen yurtlarının dini bir neçesi olup günlüğür Evropa, Merkez Azya, Kavkaz ve Günorta Azya sevittirinin medya kurumasının sanlarına göre her hepte 50 milyon çembesi adam azatlığın haberleri bilen tanış oluyor. Bu kuruma Rusya'da silinilmeyen kuruma ulan edildi. Beylik yurtlarda hem şuna medeş çayaklandırmalar bilen yüz ve yüz oluyor. Azatlık Radyosu'nun web sahipası Türkmenistan'ı hakimiyetler tarafından petigasına saklanıyor. İnternet ulgumuna, sosyal medya saytlarına, Instagram'na, Facebook'ta, Twitter'da ya da beylik ulgumlarda azatlığın haberlerine like basan, tehvir yazan adamlar hakimiyetler tarafından izirlanıp biliniyor. Türkmenistan dünyada öz halkına en gımmat ve en hayal internet hödürleyen yurt hükmünü ikrar ediliyor. Çeyli şartlarda radyonun ehmiyeti halk için hasta gımmatlı hale geliyor. İnternet el yeterli olanı hem adamlar bu ulgumdaki malumat çeşmelerinin arkayın peskilçiliksiz peydalanıp bilmeyer. Sebebi devlet internet ulgumuna berk gödevçülük ediyor. Ulanıcıları yeke yekeden izirlap öz siyaseti bilen ılalışmayan, devlet medyasını yurtta kazanılayanlığı kaytalanayan ötüşleri ınanmayan adamları ilmidamı öz çengeğine iyildirmeğin aladasına oluyor. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri dine bir sada halkın el, yukarı vizipelerdeki adamların hem izirlamalardan soğulup geçmek için radyo tolkunlarının üstü bilen Azatlık Radyosu'nu dinleyenliğini, şelilikte onların devlet medyasını ve yerli elektron neşirlerde aydınmayan kararsız haberler bilen tanışmanyanlıklarına gider. Sebebi olur internet arkalı kararsız haber almaya çalışırlar desine hakimiyetlerin nişanasına uğurlup bilerler.
İnternet yok hocalıkların ençemesi tas her gün yali savırsızlık bilen Azatlık Radyosu'nun efirine karışıyorlar. Azatlık internetin üstü bilen de radyonun üstü bilen de Türkmen halkını yurtta bulup geçen zatlar var arada haberlediyar.
Deyip Türkmenistan'ı dinleyeceğidiyar. Azatlık Radyosu Sovyet yıllarından beri, soğuk urşu devurlarından beri demir perdenin anırsında kalan yurtların halkları için mühküm haber seriştesine ürülüptü. Şolbrabat dolu herdirki zaman şeritlerde hem digital transformasyaları baştan geçirip ödünün vefadar auditoryalarını devurun talaplarına layıklıkta kararsız haberlerin üçün etmek uğruna anık tığırlarları durmuşa geçirgenin aydiyar.
Eğer de Azatlık Radyosu olmadık olan da hakimiyetlerin eden ettiliği artardı. Azatlık Radyosu'ndan çıkayan haberler hakimiyetleri iyincelikten kaçırıyor hatta yukarı ödeypelerde ýa-da emeldarlaryň hemkäwirleri ýurtda bolup geçen wakalary Adatlyk radiosynyň üstü bilen ýazarlar. Internet el ýeterliligi ýazarlanýan emeldarlar Adatlygyň gepleşiklerini radionyň üstü bilen dinleýärler.
Diýip Adatlyk radiosynyň Çeşme raýdýar. Türkmenistan hususan 2017-2018 ýyllardan soň ýeti ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ady kowpsuzlygy ýaramazlaşdy. Bazarlarda bahalar bir döwür keýin şahyna çykdy. Ýurdun milli manady hümmetini ýitirdi. Daşary ýurt valyutasy gymmatlady. Ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Ýurdun maly ykdysady pudugyny bolup geçen tolgunçuklaryň we durnuksuzlygyň arasyna Adatlyk radiosy ýurdun syýasy, ykdysady, jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýazylmagy dowam etdirdi. Adatlygyň ýurt içine habarsyr öýlerini şahsy howpsuzlygyny töwekkülçülük astyna alyp halkyň gözi gulagy boldy. Bolup geçen wakalar barada ýerlerli habar berdi.
Bazarlarda haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagy ýa-da käbir iýmit önümlerden ýetmezçilik etmegi barada Adatlyk radiosynda habar berilse, şol hepdeniň içinde käbir haritlar arzanlaýardy. Adamlar Adatlykda habar berildi, şonuň üçin çäre görýärler diýip öz aralarında köp gürrüň ederdiler. Adatlykda agdalýan problemalar boýunça idara kärhanalarda barlyklaryň geçirilen pursatlary köp boldy.
Diýip beýleki bir Türkmenistany dinleýjek eder. Adatlyk radiosy tarapynyň Türkmenistany dürlüp hudoklarda şolary meňdeş oňyň täsirleriň döredilen pursatlary az bolmady. Oba hojuluk işgärleri hususan Pagtaçy we Garlaçy käreniçler soňky ýyllarda şeýle täsirin gödli şaýatlary boldular. Mälim bolýan Türkmenistany käreniçler daýhanlar döwlet bilen şertname esasyny pagta ýa-da buğdaýa sürüp ýetişdirýärler we ýetişdiren hasylyny döwletiň kesgitden nurhundan döwlete satmaga boşanýarlar. Türkmen hökümeti ýyllar boýy pagtany we garlany daýhanlardan ujypsyz bahalardan satyn alyp gelýärdi. Adatlyk radiosy daýhanlara salalanyp şeýle problemlara ýerli-ýerli üns çekdi.
Adatlyk radiosynda bu mesele boýunça ýerli-ýerli çap edilen habarlaryň ýa-da ýani buğdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş nurhy ýokurlandy. Muňa biziň özümiz 100 götürüm şahit bolduk.
Diýip Adatlyk radiosynyň Balkan ulatyna habarçysy ýerli daýhanlara salgylanýar. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hatyrlaryna buğdaýyň we pagtanyň satyn alyş nurhlary Adatlyk radiosynyň maglumatlarından soň degişlikde 2,5 esse we 3,5 esse ýokurlandy. Okuýjylarymyz we dinleýijilerimiz şuňa meňdeş başga da köp mysala salgylanýarlar.
2018-nji ýylda ýurtda ýiti çörek gyçylygy emele geldi. Sonda çörek we un nowatlarynyň videolary we suratlary Adatlyk radiosynda dowamly çap edilenden soňra halkyň çörek problemasy ýeňledi. Bu ýagdaýlaryň düzelmegine bölüklen hem bolsa Adatlyk radiosynyň uly ýardymlary boldy.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Olar Adatlyk radiosynyň dünýäniň bir künjegine oturup beýleki bir künjegine Türkmenistanyň halkyň durmuşynyň gowulanmagyny goşant goşup bilýändigini aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump hökümet netijeleriligi tagallalarynyň çäklerini 14 martda 7 sany federal agentliginiň şol sany ABŞ global media agentliginiň işini azaltmak boýunça karara gol çekdi. Munyň ideýany agentliginiň garmagynak media sirişdeleriniň bir näçesine şol sany Adat Ýewropa Adatlyk radiosyny Kongress tarapynyň bölünüp berilen grantlar togtuldy. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapus bu çäreniň Amerikanyň garşydaşlaryna äpet uly sowgat bolanyny aýtdy. Munyň ideýany media guramasy özüniň grant berijisini Global Media agentligine kadiýete şikayet etdi. Bir kanunyň biziň tarapymyzda bolanyny ananýarys. Dünýädäki despotlar biziň soňumyzy ören ýeri gutlap başlady diýip şonu media guramasynyň prezidenti ýene beýanat berdi.
Türkmenistanda adatdan daşary tebigi hadiseler bolanda hem adamlar Selibit bağçılıkların yol açın neticeleri varada Adatlyk radiosunun efir tolkunlarının üstüvlen havarlı voldular.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistanyň döwlet media firişdeleri şeýle hadisler barada hem habar bermeýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir uly ýaşly Türkmenistanyň SSR döwründe hem SSR dargaýynyň soňra hem Türkmenistan Adatlyk radiosynyň giňinden dinlenendigini aýdýar.
Adatlyk öňler hojalyklarda radio tolkunlarynyň üstüvlen dinlenerdi. Soňra radionyň gepleşikleri Sputnik Emili Himra arkaly halkı hüdürlünk baslandı. Adamlar bir-birik bilen Adatlyk tolkunları varada maglumatlar paylaşıp onun gepleşiklerini dinleyerdiler.
Diýip uly ýaşly gozaýdyar. Media hünermenler ýapyk jemgyýetlerde garaşsyz maglumatyň gymmatynyň başgaça bolýanyny, onuň edil sır alyp sür berişmek ýaly ilat arasyny uly gyzyklama döredip bilýändigini aýdýarlar.
Halkyň ýeke tek garaşsyz habar çeşmesiniň seti ketilse, häkimetleriň eden etdiligi artar.
Diýip Balkanly ýaşaýjylar alada bildirýär. Ýöne ilat arasyny hususan inteligensiýa wekilleriniň arasyny Adatlyk radiosynyň geljeginiň parlak bolanlygyny, onuň Birleşen Ştatlarda täsirli adamlar tarapynyň, Kongresde kanun çykarjylar tarapynyň goldanjakdygyny aýdýan adamlarym bar.
Birleşen Ştatlaryň Kongresi, Konstitusiýasy we kadet idaralary beýle hereketlere ýol bermezler. Olar Birleşen Ştatlaryň gymmatlyklarynyň erkin metbuatynyň tarapynda çykyş ederler. Birleşen Ştatlarda kanunların gücü bardır.
Deyip Balkan Ulaatına da Tık Radyosu'nun haberçeti bilen gurrundaş bulan entelektual adamlar aydar.
Olar özlerini Birleşen Ştatların düşmanlarına gülke etmediler.
Deyip olar sözünün üstüne yetiriyar. Birleşen Ştatların Kongres tarafından maliyeleştirilen adat Avrupa'da Tık Radyosu'nun baş edarası Çiyekhiye Respublikası'nın Praga şehrine iyileşer. Sonku bir nesyonun devamında metbuot adatlığı boyunca halkarı kurumlar, demokratik yurtlardaki iri medya edaraları ve kevr hükümet resmileri adat Tık Radyosu'na öz kolduğularını hem de medet perici sözlerini beyan ettiler. Şolbrovat'ta Pakistan'ın Afganistan'ı, İran'ın Rusya, ol yerden Belarus'u ve Ukrayna için giyin teritoriyelarda yaşayan halkların vekilleri hem adat Avrupa'da Tık Radyosu'nu koldap çıkış ettiler. Men bir obada yaşayarın, bizde emeli hemrayadı, ıhtıvarlı internet yok. Sizin radyonuz mağa umit veriyar deyip İranlı bir dinleyici, Azatık Radyosu'nun İran kulluğunu telegram arkalı iveren hatına aydiyar. Farda radyosu yağın Azatık Radyosu'nun İran kulluğu menin esası mağlumat çeşmem. Sebabı ol yerde ters meyilsiz ve profesyonel haberler veriliyar deyip dinleyici aydiyar. Olur yitirmeklik ören ağır bulur. Şolugun hiç kaçan gelmez deyip umit ediyar neyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Siz katiler edil yalan tüm üstanlığını büyütüp geçen yağıtılı şöhreti yalı olduğunuz deyip bir Ukraynalı yaşayıcı Oleg Pozorov ödünün Facebook sahipası arkalı Azatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğuna sağ olay diyar. Azatlık Rusya Ukrayna'da 3 yıl odalı giyinlerimli çalışı girişeli bari fronttan kızgın uğruşun bariyan yerlerinden haber verip geliyar. Ol siyasi azatlıkları korumak uğruna Azatlık Radyosu'nun bitiren işlerine minnettarlık bildiriyar. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Afganistan ve Pakistan kulluklarına hemşilora mengde şüydüler için medet birici sözler gelip koğuştu. Radyo Azadi yan Azatlık Radyosu'nun Afgan kulluğu bizim için mühüm olup duruyar. Ol meni dünyada bolup geçen zatları varada haberle edip duruyar. Men gece günüyüz onun gepleşiklerini dinleyarın. Radyonun üstü bilenine, telefonun üstü bilenine deyip Radyo Azadi'nin dinleyicisi. Hacı Hudayverdi WhatsApp arkalı iveren Goldov hatına idiyar. Azatlık Radyosu köplenç unutulayan yurtlar için umit şöhreti buldu. Onunla berleyen gepleşikler küçücük obalardaki adımları dünya bilen biriktirdi. Men yeketek radyo bilen çet obada yaşap onun sesini hakikatlerine gönlük verici hesaplayarın. Men onun gepleşikleri elmadama bağıttı ve canlı galar deyip umit bildiriyar neyip beyle kıbır Oğgan sanı dinleyici. Saha Mekir Azatlık Radyosu'nun Oğgan kurluğuna yadiyar. Beyle kıbır dinleyici Oğgan sanın günörtü Zabul velayetinden olan Nabiullah Zabuli Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ı hem de Azatlık Radyosu'nun mali üçüncülüğünün kesilmeyi boyunca kavul edilen kararı tesir edip bilecek islenlik adamı yüzleniyar. Hayır, siz ödünüzün milyonlarca vefadar dinleyicilerinize bir vefalık etmen. Bu mağlumat yol görgüdücüsünü dire saklanlayıp olay diyar. Azatlık Radyosu'nun Belarus kulluğunun bir dinleyicisi Zmitrok Seminyuk Instagram'da şeyle yazıyor. Siz propagandadan hem de yigrençten azat haberleri veriyorsunuz. Men dünyada bolup geçen ençeme mühüm vakalar varadı. Haber alıyorum. Elbette men haberleri öz enedirimine okap bilerini Belarus'u okuyacak diyor. Belarus kulluğunun beylik bir okuyucusu Tatsiyana bu medya kurumunun gepleşiklerini dinleyenine özünü hakiki Avrupalı rayetyalı duyanlığına diyor. Onun misyası bugün kuğunu entek tamamlanmadı. Bu hikaye devam etmeli deyip ol belli yer.
Kardeşim Maksat Attayev'in mağlumatını dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanmağı için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radyo dinleyicileri, siz heptäniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Orada aý dowam edýärki Türkmenistanda dinçilere, meçide barýan raýatlara gözökçülük edilýär. Bayramçylyk günlerinde üýüş mölöňlere ünsüni artdyran türkmen häkimetleri raýatlara basyş hem görkezýär. Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinläli.
Türkmenistan'da musulmanların mukaddes Ramazan ayı devam ediyen mahalı Balkan velayetinde meçide bariyan rahatların köpülmeu bilen hakimiyetler dinçilere gözövçülüğü güçlendirdi. Balkanabad şehrinde kanun koruyucu idaraların işyerleri kamillik yaşına yetmedik çağaları ve ayalgıydları meçidlerden polite merkezine alıp gidip oları adar vermelere ve korkuzmalara sedevar ettiler. Adatlık Radyosu'nun haberçisinin 18. Mart'ta Sevit'ten beri maglumatına göre polise bölümüne iltilen zinanlar devlet idaralarında işleyen bolsa onda olar öz arzası bilen işinden çıkmağa mecbur edildi.
Son günlerde hususana cuma namazının okulyan gününe meçitlerin şosana baş meçidin daşı polise ve Milli Hufsuluk Ministerliğinin afiçerlerinin kulluk ulaklarının doluyar. Olar cuma namazını ya da tarava namazını okumağa gelen yetkinceklerin ve ayalgıların ehlisini velayet polisiyasının baş idarasına alıp gidiyerler.
deyip yağdaylardan habarlı Balkanabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Başı örtülen hijab takınan zinanlar ayrıtın otoğa salınıp soru edildi ve onlara payış sözler aydılıp onların hijabları kellelerinden çekilip ayrıldı.
Olar bize siz içi şeytan daşı musulman bolup görünen celepler ertir orada ay kutarduğu yine şeytan keşfine kaydarsınız deyip başka da katı erbet payış sözler aittiler. Mana ve men yali bücretti işleyen birlik ayalgıylara öz islamız bilen işten çıkmak hakkındaki arzamızı mecburu yazdırdılar.
Deyip sağlık işyeri anonimlik şertinde aytdı. Büccet işyerlerinin ençemesinin tasdiklamağına göre kanun koruyucular giyeceğin yarıdığına karamazdan olorun işlen idari kerhanalarındaki yol başçılarını hem polite bölümüne çağırdılar. Olor başlıklarımıza hem neme seyrediyen işyerlerin dini radikalizm toparlarına koşuluptur deyip azar verdiler deyip işsiz kalan odolku büccet işyeri anonimlik şertinde aytdı. Kanun koruyucular bu çarelerinin sebeplerini ayalgıyların meçide barmalı değildiği, cemaat bolup namaz okumalı değildiği bilen düşündür yerleri.
Olar yaşıyılları olsa tarava namazını bakan edip yaşıyılların meçide duşuğa çıkmakta iplap, onların yakınlarını çağırıp mazhar edip kaydıp meçide koy vermez yani. Payış sözler aydiyarlar.
Deyip Balkanabatlı yaşayıcı aytdı. Şeyle de kanun koruyucular başını hemme taraplayın görünüşte örtmek için niyetlenen yürüyte hicapları dakınan zinanları dini radikalizm şüphesinde ayıpladılar. Bu zinanlara Daşoz'daki ayarlar türmesine uğradılmak bari de hayvat atıldı deyip yağdaylardan havarlı Balkanabatlı zinan anonimlik şertinde aytdı. Polite ve mahama işyerleri meçitlerden polite bölümüne elti yetkinceklerin olsa okuyan mekteplerinin müdürlerini ve inatalarını çağırıyorlar.
Olar mektep müdürlerini çağırlara itibar edip bilmedilikte azar veriyorlar. İnataları olsa 130 manat cerime talyarlar. Olar eğer bu yağday kaytılansa onda has ağır ceza karşılandığını hem duyduruyorlar.
Deyip Balkanlı inataların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Kanun koruyucular inataları ve mektep müdürlerini yurtta çağılar için bellenendiği aydılayan gün tertibi namasını bozmakta ayıplayarlar.
Olar bu tertibe layıklıkta yetkinceklerin akşam saat 9'da uka gitmelidigini, oların giyici 10.30'da tarava namazına barmağının bu tertibe kavat gelmeyendigini aydarlar.
Deyip Balkanabatlı yaşayıcı aytdı. Bellesek şu günler Balkanabadın meçitlerinde tarava namazı akşam saat 10.30 tövürüğünde okulyarı. Kanun koruyucuların basışları meçitlerin dini içi bilen çeklenmeyarı. Şu günler olar meçidin daşında durup rayetlerden sadaka soruyan meteş zinanları hem polite bölümüne alıp gidiyarları. Bu ayarlardan meçitlere barmazlık ve sadaka sorumazlık talep ediliyar deyip Balkanabatlı yaşayıcı belli. Azatlık bu yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden şolsandı, velayet polise müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da hakimiyetler geçen yıllarda bolşayalı şu yıl hem Ramazan ayının başlanmağı ve meçitlere barayan adamların sanının köpülmeği bilen Müslüman dinçlerinin üyüşmelenlerine gözevçülüğü arttırıp başladılar. Şu ayın başında haberçilerimiz meçitlere barayan rayetlerden mobil telefonları getirmediğini talep edilendiğini, onların telefonlarının ellerinden alınandığını haber verdiler. Türkmenistan'ın konstitüsyonunun 41. maddesinde her var adamın özünün dine karayışını öz başta kesitleyendiği, onun yeki özü ya da beylik adamları ile bilelikte islen dinine uymağı ya da hiçbir dine uymazlığa haklıdığını taliyara. Muğaramazdan halkara hasavatlarında Türkmenistan'ın hükümeti rayetlerin esası azatlıklarını, şolsanda din vicdan azatlığını çeklendirmekte yıllar boyu tanqid ediliyara.
Kardeşim Fehran'ı dinlediniz.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen dövüsün. Azat Habar, email velisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfanın 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfanın 3'ün indirme failini alma için Azat Haber, e-mail belgesi, derveze.net adresine silindik mazmunlu mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyicileri, siz hepteniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ramazan aýynda azyk gyçylygy hasam duýýar, Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary et söwdasynda bök tönçlükleriň dörenligini, bu ýagdaýyň raýatlaryň azy üçinçiligi bilen bagly aladalaryny hasam güýçlendirenligini bellýärler. Gerdeşim Maksat Attaýewiň maglumatyny dinleýäli.
Türkmenistanyň et üçinçiligi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda Marwulatyň bayramyň etrafyndaky käbir et dukanlaryna arzan bahadan Sözcülkiyetin sövdası yolu koyup başlanı. Yeni alıcılar bu etin şiirini ve gelip çıkışını alada bildiriyerler.
Biz şov satlığı çıkarılan ardağın etten satın alıp iyip gördük tağımı yok. Edil savın çeynen yali. Yöne hedir umuman aydınında et önümlerinin bakaları gımmatladı.
Deyipir yerli yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçasına gururun verdi. Sevitte sığır etinin 1 kilogram 70-80 manat tuğruklarına bakılan yan mahali. Bayram Ali'nin kabir et dukanlarına hem de bazarlarda peyda olan sözcülkiyetin 1 kilogramı 50 manattan bakılan yar.
Adamlar bu etin bahasy beýleki etlerden 20-30 manat arzan diýip uly höwes bilen satyn alýarlar ýöne satyjylar bu etin anyk haýsy malyň eti bolandygyny tahkyk edip bilmeýärler ýöne etleriň Hindistandan getirilenligi aýdylýar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Azatlık Radyosu Marwulatyna peyda olan arzan etin Hindistan'ın import edilen ölümler bolunluğunu sövda resmilerine tasdikladıp bilmeyar. Hindistan'ın yerli önanışlarının bağlılıkta sığırlar ayrıtın kanunlarla koruluyar. Şobruvatlı bu yurt gavmış etinin eksportını önnaki orunları eyliyar. Birleşen İştahatların Oba Hızılık Departamentinin 2016 yılda çap edeni hasavatını vura Hindistan et ölümlerini eksport etmekte dünyada en önnaki orunları eyliyar. Hasavatı dünyadaki et sövdasının 20 ötürünün bu yurttan eksport edilen etlerden düzülünlüğü haber verildi. Hindistan esasan gavmuş etinin önümçülüğünü öne saylanyar. Bayram Ali Travının sövda nokotlarını peyda olan el yeterli etler 5 kilogramlık paketlerde alıcılara hödürleniyar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Sevitte koyun etinin 1 kilogramının 70-75 manat aralığına, sığır etinin 75-80 manat aralığına satılayanını haber veriyarlar.
Adamlar et halal mı deyip soruyarlar. Biz onlara neme cevap vereceğimizi bilmeyarız. Şunun için biz özümüzün anık gözümüz yetiyen yerli mallarımızın etine cevap verip bilýäris.
Deyip marly bir et satıcısı Gassap Azatlık Radyosu'nun haberçası bilen gurungdaşlıkta aytdy. Bu haberler yurdun dürlü sevittlerine et önümlerinin üpçünçlüğünün yaramallaşan pursatlarına qabat geliyar. Kavr Gassaplar yürüytü plastik paketlerde alıcılara hödürlenyen etlerin düybünden sünktüdü olanluğu sebepli. Oların xaysı malın eti olanluğunu üyedlerinin anıklap bilmeyenliğine aydiyarlar.
Sünkü olanda bir zat aydıp bilerdik. Yönü bu etlerde beylik malların eti bilen deniştirer yali sünk yok.
Deyip yerli gassap aýdýar. Martyň başlaryna Levan pulatyna sygyr eti 80-82 manata gymmatdady. Şonuň bir hepde çemesi wagt soňra zatyň habarçylar Balkan ulatynyň Balkanabat şäherine iňardan tüňksiz sygyr etiniň bahasynyň 90 manata çelini ýok bolanyny habar berdiler. Et üpçünçiligi bilen bagly problemler ýurdun dürli sewitlerine şol sanly Balkan ulatynyň bir näçe etrabyna soňky aýlarda iri şahly mallaryň arasyna näbeýlik keselçiligiň ýaýrap, olaryň köpçülükligiň gyrylmagy barada ýygjamlaşýan habarlaryň ýygyanyna gabat gelýär. Marwa ulatyny maldarçylyk bilen meşgulanýan hojuluklar azatlyk Radyosunun haberçisi bilen gurrungdoşlukda son kuatlarda yerli malların baş sanının azalýanyny tasdiklaýarlar.
Häzir malların sany gaty azaldy. Eger deseýdip ýurdun daşyndan et getirmeseler, biziň öz mallarymyzy, goýunlary, geçileri, sygyrlary we düýe malyny gyzyl kitaba girizmeli bolmasyn. Sonuň üçin ýurdun daşyndan et importyny dowam etdirsinler. Sol bir wagtda yerli etin eksportyny azaltmaly. Şeýle etsek, Yine de bir näçe ýyldan daşary ýurtlardan satyn alynýan et önümlerini mätäç galmaryz.
Diýip bu sebäpde hereket edýän maldarçylyk hojalyklarynyň işinden habarly yerli Çeşme Radyo radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Bu aralykda paýtagt Aşgabatyň aýdyk dukanlaryna 1 kilogramynyň bahasy 16 manat bolan tuwuk buudy 16-njy martda 2 manat gymmatlap 18 manata çykdy. Yerli ýaşajyr plastik paketlerde alyjylara hödürlenýän tuwuk etini köp mukdarda buudy bolanyny aýdýarlar.
1,5-2 kilogram agramy bolan tuwuk etiniň 300-400 gramy buudy bolup çykýar. 4-4,5 kilogramlyk paketlerdäki tuwuk buudynyň tat 1 kilogramyny buudy emele getirýär.
Diýip Aşgabatda ýaşaýjy aýdýar. Azatlyk Radyosu et önümlerini üpçünçiligiň bagly ýurtda dowam edýän meseleler boýunça söwda resmilerinden tesir alyp bilmeýär.
Kardeşim Maksat Attaýewi diňlediňiz. Кептеанын жеми кеплешигимди давам эттирерс. Шу хептире энчеме вакт бери Түркмөнстандын дашына чыгып билмедик түркмен раятларынын биринин юрттан кой берилгенлиги маалым болду. Түркмөнстандын президентинен өз аялынын юрттан чыгарылмагын сорап хабар бериш сериштелери аркылуу жүзлөнүн Түркиянын раятынын аялы дашар юрда чыгып билиптир. Жыйхан Женгиз Түркмөнстандын миграция кулугунун өз аялы Энежан Женгиза юрдун дашына чыкмагы кадаган эденлигин Азаттык радиосунун миграция проектине декабрдын орторлорунда гүрүн берди. Энежан Женгиз 2025 жылдын 3 мартында түркмен активисттеринин TikTok стримлеринин бирине катнашып өзүнүн кадырлыкча Дубайдагы көпчүлүгү менен Әлметті. Түркияның райеті Жихан Женгейдің аялы Енежан Женгейді түркмен хәкіметлері тарапынан дашары юрда чықмағы русат берленлігіні Түркменстанның қанун қорежедарыларында қияғдайлардан хабарлы чешмелер Азаттық радиосына тасдиқлады. Енежан ве оның елдашы Жихан Женгейз білен кепләшмәк тинаншығы башы бармады. Олар Азаттық радиосының сорауларына жоғап бермектен юз өріп, себебіні дүшіндірмәділер. Азаттық білен анонимлік шертінде сөхбеттеш болан түркменстанлы чешменің сөйлеріне өре Енежан Анын дашары юрда чыкмак кадаганчылыгы айрылган экен болсо миграция кулугунун ишарлары ондон пара алмак үчүн аны юрттан кой бермедилиге тийинчиптир.
Жолдошу Азаттык радиосунда кок калмагыл турдунундан соң бу маселе үнсөрүлдү. Онсуз хем Энежанын жолдошу саалык проблемалары менен жүзбө жүздү. Ким билер, белки де хакимиттердин рехими ийнендир. Эмма ондон юрттан чыкмак кадаганчылыгы айрылып Дубайга виза алгандыгына карамастан Onu yurttan göyvermendiler.
Dip çeşmeydir. Çeşmenin sözlerine göre Enezan Hova menzilinde uzak vaxtla saklanıp migrasiya kulluğu tarafından sorağı çekiliptir.
Menin bilsime göre uçurun uçmağına az vaxt kalında ona ruhsat verdiler. Ona selini onu sorağı çektiler.
Dip çeşme belledi. Türkmenabat şehirinin kanun koruyucu daralarına yakın yeni bir çeşmenin maglumatına göre Enezan daşar yurda çıkmadan odal onun erkek doğunu yerli milli hopsuluk ministerliğinin işgarları tarafından izarlanıptır.
Азаттык радиосуна адагылган соң МХМ Энежанын ве онун машгалатынын Азаттык радиосу менен ары баалашуунун бардык дүйнөдө жоктугун аныкламак үчүн ийгерилди.
Деп Түркмен Аватлы чешме анонимдик шартында гүрүн берди. Бир нече вакыт мындан өң Түркиянын раяты Жыхан Женгиз TikTok социал улгамында Түркмөнстандын президентине жүзлөнмө көрүнүшүндө видео жерлештирипти. Түрк раяты өз жүзлөнмөсүндө аялы Абдуллаева Энежан Женгиздин Түркмөнстандын миграция кулугу тарапынан дашары юрда кетмек укугунун 5 yıla çenli çäklendirilenligini aýdyp, bu çäklendirmäni aýyrmagy haýyş edipdi we Türkmenistanyň prezidentine ýüzlenipdi. Jahan we Enajan 2018-nji ýylda durmuş gurupdyr. 2019-njy we 2020-nji ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnawlar ýatyrylandan soň Enajan Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşamaly bolupdyr. 2023-nji ýylda Enajan Türkmenistana dolanyp baranda Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunynyň 30-njy maddasy esasında onuň daşary ýurda çykmak hukugy 5 ýyllyk çäklendirilipdir. 2024-nji ýylyň dekabrynda Jıhan Jengiz migrant media proýektine ýüz tutup öz sesiniň Türkmenistanyň prezidentine ýetirilmegini isledi. Ol Serdar Berdimuhammedow sesini eşitip maşgalasynyň birleşmegine ýardym eder diýip umyt edenligini aýtdy. Jıhan Jengiz'in yüzlenmesinden son Türkiye'nin yeni iki rayeti Azatlık Radyosu'nun migrant medya proyektinin üstü bilen Türkmenistan'ın prezidentine yüzlenmek istediler. Şöylün yanvarında video yüzlenmesinde öz ayarlarının Türkiye'deki maşgalalarına kavuşmağını soran Yılmaz Özkan'ın ve Rüstem Arslan'ın yan yoldaşları henizem Türkmenistan'da galiyar. Türkmenistan'ın rayetleri olan iki zinan Maysa Özkan ve Dilfuza Arslan Türkmenistan'a daşar yurt pasportlarının mühletini uzaltma uçin baran son yurt dan çıkarılmandır. Yılmaz Özkan'ın ayalı Maysa Özkan hakimetlerin ünsünü çekmek maksadı bilen Türkmenistan'ın içinden YouTube kanalında video yerleştiriptir. Emma muna hakimetler hiç hile reaksiya bildirmendir. Türkmenistan'ın hakimetlerinin Türkiye'nin rayetleri bilen maşgala uran Türkmen zinanlarına yurttan çıkmak kadagançılığını gerizmegine degişliyek deylerin ençemesi köpçülüge məlim boldi. 2019-2022 yıllar aralığında COVID-19 pandemiyası sebepli halkara gatnavlarının ýatyrylmagynyň netijesinde Türkiýede müňlerçe türkmenistanly belli bir wagt aralygynda bir kanun ýagdaýda ýaşamaly bolupdy. Şol döwür türkmen häkimetleri öz raýatlaryny ýerine getirmek öňçe ýeterlik tagalla etmezlikde hem tanqytlanypdy. Soňky ýyllarda türkmen raýatlary pasportlaryny çalyşmak üçin Türkmenistana baranlarynda türkmen häkimetleri pandemiýa döwründäki ýagdaýlara salgylanyp olara ýurtdan çykmak gadagançylygyny giýeripdi. Türkmenistan öz raýatlaryna daşary ýurtlarda pasport bermeýär. Türkmenistan Kurandan goy verilmedik rayatların yurdun degişli daralarına yüz tutmak tinançıkları onun neticeleri seyrek veriyar. Azatlık radyosu ile sökvetteş olan Türkiye'nin rayatları Türkmen ayarlarının Türkmenistan'dan çıkarılmazlığı bilen bağlı yağdaya düşen başka da 60'a olay Türk rayatının çözgüt gözleyenliğini gurrun verdiler. Hormatlı radyo dinleyiciler şunun bilen heptanın cemi gepleşimizi geçirip kutarıyarız. Onu Pragadaki studiyadan men Gözel Hudayverdiyev alıp bardım. Yine de efirde duşuşyan çak hoş sağ olun.